วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของบทวิเคราะห์น่าสนใจนะครับว่าด้วยเทรนด์นะครับของอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2021นะครับซึ่งก็เหลือครึ่งปีนี่แหละฮะแล้วก็รวมถึงต่อจากนี้ด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับที่ออกมาครับของ McKinsey นั่นเองนะครับคือ McKinsey เองเนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับในการที่จะทำวิเคราะห์ต่างๆว่าเทรนด์จะเป็นยังไงนะครับธุรกิจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้บริหารต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนั่นเองซึ่งเราก็ขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับในเอพิโซดนี้นะครับว่าเนี่ยนะครับล่าสุดเลยที่เขาออกมาเนี่ยนะครับนะฮะเขาพบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งต้องบอกนิดนึงก่อนนะฮะตัวบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับที่ผมอ่านเนี่ยนะครับเขาจะวิเคราะห์อยู่บนบริบทของในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับและเราต้องเข้าใจว่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยคือช่วงของการ recovery ก็คือว่าการฉีดวัคซีนนะครับก็ 50% แล้วนะครับแล้วก็หลายๆรัฐเองก็เปิดให้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับซึ่งมันก็จะสวนทางกับประเทศนะครับอย่างประเทศเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์หรือในต่างประเทศอื่นๆที่ตอนนี้เองก็ยังไม่ชัวร์ว่ายังไงนะครับอย่างเช่นในอังกฤษเองก็ยังมีเรื่องของการระบาดอยู่เป็นต้นแต่ในแง่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจากที่ช่วงต้นปีเนี่ยมันหนักมากๆนะมันหนักสุดๆเลยตอนนี้คือเขาดีขึ้นจนที่เขาจะเริ่มเปิดกลับมานะครับมาใช้แต่ว่าบางคนอาจจะมีความกังวลนิดนึงนะครับว่าไอ้ตอนที่บทวิเคราะห์นี้ออกเนี่ยตอนนั้นมันดูดีนะฮะแต่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีข่าวว่าโควิดเดลต้าเนี่ยกลับมาระบาดอีกรอบนึงซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดผลที่ไม่ได้เป็นตามไอ้เทรนด์นี้ผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจบริบทของบทวิเคราะห์นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรเขารวบรวมข้อมูลถึงประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยกำลังกลับมาดีขึ้นนะครับแต่ตอนนั้นเดลต้ามันยังไม่ระบาดอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่เนี่ยนะครับวันที่ผมบันทึกคลิปนี้อยู่เนี่ยมันคือช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนเนี้ยเดลต้ามันกลายกลับมาเป็นฮอตอิชชูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับบทวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงซะเราฟังบทวิเคราะห์นี้ก่อนนะครับเรื่องไหนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแพนเดมิกหรือเกี่ยวกับโควิดเนี่ยอาจจะต้องตะไว้นิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวมันมีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการกลับมาของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทำให้การใช้เงินนะครับของผู้บริโภคได้กลับมานั่นเองคืออันนี้มันก็เป็นคงเป็นไซเคิลปกตินะครับคือในช่วงที่มันเกิดแพนเดมิกเนี่ยหรือการภาวะวิกฤตโรคระบาดเนี่ยครับทุกคนก็จะแบบเก็บเงินเพราะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบบค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองมากขึ้นนะครับแต่พอทุกอย่างมันรีลีสมาเช่นเราจะฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับฉีดวัคซีนอย่างเรียกว่าเพียงพอนะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนกับการที่เราจะกลับมาใช้จ่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครจำได้ก็เหมือนกับช่วงที่ตอนแรกเราล็อกดาวน์ปีที่แล้วใช่มั้ยฮะแล้วพอเราเปิดกลับมาเปิดอีกรอบนึงปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาใช้ชีวิตนะครับกึ่งปกติระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็เรียกว่ากลับมานะครับมีการใช้จ่ายเงินช้อปปิ้งอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่ผมว่ามันเป็นไซเคิลที่เราพอจะเห็นภาพนะฮะแล้วซึ่งเชื่อว่านะครับถ้าเกิดนะครับสถานการณ์มันดีขึ้นอีกรอบนึงนะครับหลังจากจบเดลต้าไปมันก็คงจะมาไซเคิลแบบเดียวกันก็คือผู้บริโภคก็คงจะกลับมานะครับมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็กลับมารีบาวด์นั่นเองนั่นคือแบบว่ากลับมาใช้จ่ายนั่นเองนะครับแต่จะปกติเมื่อไหร่อันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันต่อไปนะครับสองนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะ bounce back นี่คือสิ่งที่เขาประเมินนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ประเทศไทยก็คงเจอมาก่อนนะครับก็คือว่าพอสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวในประเทศก็จะกลับมานะครับแล้วก็จะแบบท่องเที่ยวในประเทศกันก่อนนะครับแต่ว่าเขาก็จะพูดแบบว่าการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมันกลับมาก็จริงแต่การท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคงยังไม่กลับมาในช่วงเวลาสั้นๆนะเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของความยุ่งยากในการเดินทางอยู่มีเรื่องของการเข้าประเทศวัคซีนพาสปอร์ตต่างๆไปซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกพอสมควรขณะกันเองคนเองก็คงยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักเพราะยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วประเทศที่ไปเนี่ยมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะยังมีปัญหาอยู่เรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยครับก็คงกลับมาแต่สิ่งที่ฝั่งที่McKinseyเนี่ยเขาบอกนะครับก็คือว่า business travel เนี่ยมันยังช้าเมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับเพราะว่า คือต้องบอกว่า Business Travel เนี่ยเพราะว่าประเทศมันเป็นการประเทศใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือการเดินทางทำงานนะครับในประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเขาบอกว่ามันยังไม่กลับมาสักทีเดียวนะครับก็คือต้องใช้เวลาอยู่นะครับอันนี้คือการเดินทางแบบทำงานในประเทศนะครับส่วนประเทศไทยเองนะครับด้วยความที่ประเทศเราเล็กกว่าอเมริกาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคือการเดินทางทำงานในประเทศเนี่ยมันก็อย่างมากคือข้ามจังหวัดนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้เห็นประเด็นนี้เท่าไหร่นักอาจจะมีเช่นแบบกรุงเทพเชียงใหม่อะไรเงี้ยหรือกรุงเทพสงขลาอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงนะครับซึ่งตรงนั้นก็คงต้องรอดูกันว่านะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาโควิดปัจจุบันได้เนี่ยนะครับเราจะกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าของอเมริกาเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องคิดเยอะนะครับคือเดินทางในประเทศเที่ยวทั้งประเทศเที่ยวในประเทศเนี่ยมันกลับมานะครับแต่ว่าการเดินทางแบบว่าเดินทางแบบ business travel เนี่ยมันยังต้องใช้เวลาอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขามองกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นบริบทของอเมริกานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาถึงข้อถัดไปซึ่งข้อนี้ผมว่ามันจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของคนทั้งโลกนะฮะเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าการเกิดตัวโควิดเนี่ยนะครับมันทำให้เป็นการเร่งนะฮะเป็นการเร่งของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะเป็นบริษัทนะครับเนี่ยแบบว่าโอเคแบบคนก็พยายามที่จะพยายามหาโอกาสทางธุรกิจต่างๆไปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็พูดกันว่าเนี่ยนะครับในช่วงที่สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยพอสถานการณ์มันดีขึ้นปุ๊บนะฮะหลายๆคนก็ออกมาทำธุรกิจแล้วก็เปิดบริษัทนะฮะอันนี้คือจากข้อมูลที่แมคเคนซี่เขาพูดนะครับของทางอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขเอาให้ถูกต้องแล้วกันนะครับเขาบอกว่านะครับคือเฉพาะในอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีแล้วบอกว่าโอ้โหมีคนเปิดบริษัทใหม่นะครับถึงประมาณ 472,000 รายนะครับในแบบใน1เดือนนะครับใน1เดือนนะฮะก็ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ใช้คำว่าอะไรมันก็ยังมันก็อาจจะแบบมีบริษัทที่ไม่ได้แบบว่ารอดไปถึงจนจบนะแต่ว่าโอเคมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าธุรกิจเนี่ยพยายามกลับมาเปิดและดำธุรกิจนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็อาจจะบอกได้ว่าช่วงเกิดโควิดช่วงเกิดแพนดามิกเนี่ยก็คือปิดไปนะฮะพอปิดไปปุ๊บพอมันกลับมารอดปุ๊บก็กลับมาเปิดใหม่อันนี้ก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต้องคิดต่อมาก็คือว่าไอประเด็นในท็อปิกตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเรื่องของการเปิดธุรกิจก็คือเรื่องนึงก็คือเราจะมีการเปิดไอ้พวกแบบการเปิดธุรกิจมากขึ้นนะครับแต่ธุรกิจเองก็จะเริ่มมองหาเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับการใช้ innovation ต่างๆเข้ามาเพื่อเพิ่ม productivity ของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อคือง่ายๆฮะคือธุรกิจเนี่ยพยายามจะเร่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวเองนะครับ effectiveness นะครับและ efficiency นะครับผมก็คือแบบว่าทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์แล้วก็จากนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินการได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะเห็นเรื่องของพวก digital innovation เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็พอจะอธิบายได้ในสเต็ปเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกับที่ผมเคยอ่านรีเสิร์ชนะครับของทำสำรวจ SME ไทยนะหรือบริษัทไทยๆด้วยเหมือนกันว่าพอหลังจากจบโควิดปุ๊บเนี่ยเขามีพางแผนเรื่องของการทำไปพวกอินโนเวชันมากขึ้นแล้วก็เอาพวกดิจิตอลเข้ามาในองค์กรมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีตาไปหนึ่งซึ่งผมก็น่าสนใจเหมือนกันคือพอมันเข้าโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของการลดพนักงานนะคัตจ็อบนะฮะคือการลดพนักงานออกไปซึ่งพอลดพนักงานออกไปปุ๊บเนี่ยบริษัทก็ต้องหาไอ้พวกอินโนเวชันต่างเข้ามาเติมนะครับเช่นเอาจะใช้ระบบอัตโนมัติอะไรต่างไปเป็นต้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งคือเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับผมก็อันนี้เล่าให้เห็นภาพก่อนละกันนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับซึ่งเป็นข้อที่ผมคิดว่าอันเนี้ยจะเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราใกล้ตัวเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการใช้ดิจิตอลเพิ่ม productivity นะครับแล้วก็เร่งทำให้ธุรกิจเนี่ยเข้าสู่ยุคไอ้ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นี่แหละนะครับไอ้ Fourth Industrial Revolution นะครับหรือคอนเซ็ปต์ตัวปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยมันเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงมาพักนึงแล้วนะฮะถ้าใครไม่เคยอ่านนะครับมีหนังสือภาษาไทยนะครับแปลไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากผมชอบมากเลยนะครับมันเป็นหนังสือที่อธิบายคอนเซ็ปต์เลยว่าไอ้คำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราเคยเรียนสมัยเด็กๆนะมันนึกไม่ออกมันคืออะไรใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราเจออยู่นะครับและดิจิตอลเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทนะครับอย่างรุนแรงสุดๆเลยคือมันเข้ามาแบบกระตุ้นนะครับแล้วก็เร่งในหลายๆอย่างนะครับธุรกิจเนี่ยจะถูกบีบตัวเองนะครับว่าเราจะต้องนะครับทำดิจิตอลมากขึ้นเราจะต้องทำอะไรก็ตามที่มันเรียกว่าอะไร มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริการผู้ลูกค้าต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติตรงนี้นะครับก็จะมีสถิติน่าสนใจหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือว่าเขาพูดเลยว่านะครับในการสำรวจเนี่ยนะฮะมีการประเมินว่าธุรกิจนะครับมีเพียง 11% นะฮะที่เขาบอกว่าธุรกิจโมเดลของเขาโมเดลเดิมของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆจนถึงปี2023คือ2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันเกิดประเด็นเรื่องของ Digital Transformation มันเกิดประเด็นเรื่องของการที่เราจะต้องปรับbusiness model ต่างๆของธุรกิจเรานะครับเพื่อให้มันยั่งยืนนั่นเองและการเกิดโควิดเนี่ยมันเป็นการเตือนธุรกิจเลยว่าเราทำแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับคือถ้าเกิดเราทำแบบเดิมเนี่ยเราก็จะไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นเราจะต้องมา digital transformation แล้วนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ผมคิดว่านะครับหลังจากจบโควิดไปเราก็คงจะพูดเรื่องนี้ต้อง transformation กันเยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะ transform เป็นยังไงเดี๋ยวก็คงจะไปคุยกันอีกทีนึงนะโอเคนะครับถัดมานะครับเรื่องของการที่แพนเดมิกเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบใหม่นะครับอันนี้ก็ผมว่าเราคงคุยกันพอสมควรนะครับแล้วก็หนังสือเทรนด์ทุกที่ก็คงขีดทางเดียวกันนั่นแหละว่าคือพอเราเห็นภาวะไอ้โรคระบาดเนี่ยนะครับมันทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับบรรดาร้านค้าและธุรกิจที่ขายของให้กับผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมตามก็คือเราต้องทำอะไรมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะพบว่านะครับออนไลน์เซลล์ก็คือกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาก็คนซื้อของไม่ได้ก็ไปซื้อออนไลน์กันแทนใช่ไหมฮะแม้กระทั่งสินค้าลักชัวรี่ต่างก็คือกระโดดขึ้นด้วยตามนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ากระบวนการปรับไอ้พวกโมเดลคอสต่างๆอะไรเงี้ยนะครับคอสในหลังบ้านของธุรกิจเนี่ยก็จะมีการปรับด้วยเพื่อที่จะทำให้ business model เนี่ยมันเอื้อนะครับกับเรื่องของการขายของออนไลน์มากขึ้นนะครับก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะพอทราบนะครับว่าถ้าเราขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะคิดราคานะครับในแบบเดียวกับที่เราขายผ่านดิสทริบิวเตอร์ปกติได้เพราะต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมฮะเราก็จะมีเรื่องของการคำนวณแล้วก็ปรับราคากันใหม่แล้วก็ธุรกิจเองก็คงจะเจอโจทย์ใหญ่มากว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ราคาทุกช่องทางเนี่ยนะครับมันดูสมเหตุสมผลนะฮะคือลูกค้าไม่ใช่แบบว่าไปเดินเจอร้านปรากฏว่ามันแพงปรากฏไปเดินออนไลน์ถูกอะไรเงี้ยไหมฮะก็คือเดี๋ยวพออย่างนี้ปุ๊บคนก็ซื้อออนไลน์หน้าร้านก็ขายไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือต้องมีการปรับเรื่องของการคำนวณหรือพวกตัวเลขนี้กันใหม่ทีเดียวนะครับเรื่องที่ถัดมาก็คือเรื่องของ Omnichannel นะครับก็คือเขาบอกว่า Omnichannel เนี่ยนะครับเลิกฟุ้งกันได้แล้วนะครับว่ามันเป็นฟิวเจอร์มันเป็นเพรสเซนต์นะครับก็คือว่าธุรกิจร้านค้าเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจเลยว่าการทำ Omnichannel เป็นเรื่องปกติไปแล้วและคุณจะต้องทำด้วยนะครับเรื่องของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอยู่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับ O2O เนี่ยนะครับก็ต้องทำให้มัน stable แล้วก็ seamless นะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เขาจะพูดบอกว่าเนี่ยเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเพอร์มาเนนท์ลี่เลยก็คือแบบมันถาวรนะฮะก็คือคนเนี่ยก็คุ้นเคยกับการซื้อของแบบนี้ไปแล้วเราก็จำเป็นจะต้องปรับตัวเองตามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราคงคุยกันบ่อยๆนะครับเรื่องของแนวโน้มการตลาดต่อจากนี้นั่นเองนะครับอีกข้อนึงข้อที่ผมชอบนะครับมันคือเรื่องของการซัพพลายเชนรีบาลานซ์แอนด์ชิฟต์นะครับก็คือเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ในบทวิเคราะห์ได้เขียนดีมากเขาบอกว่าการเกิดวิกฤตคองซูเอซชักจะจำได้นะไอ้ที่เรือไปขวางใช่ไหมฮะแล้วทำให้ซัพพลายเชนทั้งโลกเนี่ยมันกระเทือนไปหมดเลยคือมันทำให้เราเห็นว่านะครับเหตุการณ์มาเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตกับซัพพลายเชนใหญ่มากนะครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนี้คือเช่นเราเอาวัตถุดิบจากประเทศนู้นเราขนส่งมาจากประเทศนี้ส่งไปนั่นส่งไปนี่นี่ฮะคือเพราะว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับการบริหารซัพพลายเชนเนี่ยเราบริหารอยู่บนเน้นเรื่องของcost and efficiency นะครับก็คือแบบว่าคือเอาให้ประหยัดแล้วก็เอาให้ได้คุ้มค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือก็เรื่องของแบบว่าโอเคทำผลิตประเทศนี้ถูกเดี๋ยวทำนี้ถูกปุ๊บแล้วเดี๋ยวส่งมาที่นี่มันก็จะเรียกว่าคุ้มค่ากำไรใช่ไหมฮะแต่พอการเกิดไอ้ pandemic เนี่ยนะครับการเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยแล้วก็ไอ้วิกฤตคอนซูเอทเนี่ยมันทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยเจอปัญหาว่ามันส่งของไม่ได้หรือวัตถุดิบขาดหรือขาดแคลนแล้วทำให้ธุรกิจตัวเองไปต่อไม่ได้มันไปไม่ต่อไม่ได้คือแล้วฉันจะทำยังไงดีใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละฮะสถานการณ์เนี่ยมันนำมาสู่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเริ่มถามคำถามแล้วว่าเราจะยังนะครับเราจะยังบริหารซัพพลายเชนกันด้วยวิธีการแบบเก่าหรือเปล่าเราจะคิดเรื่องซัพพลายเชนในแบบเดิมก็คือเราเอา cost and efficiency ไว้เป็นหลักหรือเปล่าหรือเราจริงๆเราจะคิดเรื่องของ resilience ก็คือมันสามารถที่จะเรียกว่าพลิกฟื้นได้เร็วนะครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของความมั่นคง ความปลอดภัยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโลกเนี่ยนะครับการเกิดวิกฤตเนี่ยทั้งเรื่องของโรคระบาดแล้วก็วิกฤตอุบัติเหตุที่คอนซูเอทเนี่ยมันเตือนให้เราอย่างดีว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแม้กระทั่งซัพพลายเชนซึ่งมีการวางแผนไว้อย่างดีมากแล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเขาก็เตือนว่าธุรกิจเองก็คงจะต้องมีการวิเคราะห์ด้วยกันว่าซัพพลายเชนตัวเองปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรและคุณจะป้องกันวิกฤตพวกนี้ได้อย่างไรนะครับรวมมาถึงเรื่องบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณอาจจะต้องคิดแบ็กอัพแพลนนะฮะแบ็กอัพแพลนว่าเราจะต้องมีซัพพลายเชนอันไหนถ้าเกิดเราพูดแบบภาษาง่ายๆนะฮะคือซัพพลายเออร์ของคุณถ้าเกิดวันนี้ซัพพลายเออร์ของคุณมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ยิ่งโควิดตอนนี้คือบางทีปิดเจ้าไปเลยบอกไม่ทำแล้วนะครับคุณจะดำเนินธุรกิจต่อได้หรือเปล่านะครับในหลายธุรกิจจะมีปัญหาคือการหาวัตถุดิบนะฮะหรือหาโรงงานประกอบต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าโรงงานเขามีปัญหานะครับเราจะทำยังไงอย่างเช่นที่ของคนไทยก็จะเจอเช่นปิดโรงงานอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเช่นอาจจะเจอโควิดเข้าไปปุ๊บปิดโรงงานไอ้บริษัทแม่บอกอ่าวเวรแล้วกำลังผลิตหายไปไหนใช่ไหมครับหรือบรรดากรรมการผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากลายซัพพลายเชนเดิมอาจจะมีเหตุการณ์ที่ล่าช้าเกิดขึ้นเราต้องคิดแบ็กอัพแพลนไว้ตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่เราก็คงจะต้องเตรียมตัวนั่นเองข้อถัดมานะครับ future of work นะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกันดีแล้วก็คนไทยตอนนี้ก็คงจะคุ้นๆกับมันนะครับก็คือแนวโน้มของการทำงานในอนาคตนะครับจริงอยู่ว่านะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็หวังว่าจบโควิดไปก็คงจะกลับไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราคงทำงาน work from home ตามสถานการณ์ก่อนแต่ในความเป็นจริงนะครับผมก็เชื่อว่ามีหลายคนเหมือนกันที่พิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วทำงานแบบรีโมทก็ดีนะทำงานแบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ดีเหมือนกันออฟฟิศก็จะได้ประหยัดด้วยแล้วเราก็ได้ productivity เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้เองมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าหรือ HR เนี่ยนะครับต้องกลับมาพิจารณาเยอะมากว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการทำงานช่วงแพนเดมิกเนี่ยจะเอายังไงและเราจะปรับวิธีการทำงานอย่างไรต่อจากนี้นะครับคือเขาพูดไว้น่าสนใจมากบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคือพอสมมตินะฮะเอาคนไทยก็ได้นะครับสมมติว่าเราหมดล็อกดาวน์แล้วเรากลับไปทำงานออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็คุยกันเหมือนปกติเขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเรียนรู้แล้วก็อัดแอปตัวเองว่าต่อจากนี้เราจะบริหารงานอย่างไรเพราะเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยระบบการทำงานหลายๆอย่างไม่เอื้อและไม่ใช่ไหมแหละมันไม่ flexible พอนะครับคือมันไม่คล่องตัวในการทำงานสภาวะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งขณะเดียวกันเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเองก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับจบโควิดปุ๊บจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับจะมาเริ่มคุยออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและนั่นทำให้วิธีการบริหารคนวิธีการบริหารการทำงาน process ต่างๆนะครับซึ่งผมก็เคยพูดไปก่อนแล้วนี้แล้วว่าองค์กรต้องมาคุยกันแล้วเรื่องของ process ต่างๆเนี่ยว่าจะทำงานอย่างไรนะครับจะมีการทำให้มัน simplify มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ต้องคุยกันระบบการออกคำสั่ง line of command ต่างๆก็ต้องมีการ revise กันใหม่ใช่ไหมครับซึ่ง future of work นี่แหละฮะคือสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทมากกับองค์กรแล้วก็ออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่นับเรื่องของพวกการใช้ tool ต่างๆนะซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นอีกพอสมควรทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่McKinseyก็บอกไว้ว่าเนี่ยเราคงจะต้องคุยเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็ถ้ามีประเด็นอื่นอีกเดี๋ยวผมก็คงจะมาเจาะใหม่นะครับอ่ะข้อสุดท้ายนะครับก็คือ biopharma นั่นเองนะครับก็การเกิดของ mRNA นะครับที่เป็นประเด็นอยู่นั่นเองเขาบอกว่า mRNA กับ viral vector เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเราก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแล้วก็มาใช้กับมันเนี่ยนะครับในเหตุการณ์โควิดเนี่ยแล้วก็โอเคมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ใช้ในงานฉุกเฉินนะครับตามระเบียบของ WHO นะครับแล้วก็เผื่อหลายคนจะทราบก็คือว่าการทำวัคซีน mRNA เนี่ยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่ทำด้วยนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดการปฏิวัติของเรื่องวงการแพทย์พอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้เราก็พูดถึงแง่ดีของการคิดเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งเขาเชื่อว่านะครับการทำ mRNA เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการแพทย์อีกพอสมควรทีเดียวนะครับอย่างแค่วัคซีนเนี่ยนะฮะในปี2021นะครับมีวัคซีนขึ้นทะเบียนนะครับของไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยอีกประมาณ100กว่าลายนะครับกำลังรอแอปพลูไปอยู่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีเก่าผสมกันไปเขาเชื่อว่าไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวนะครับถ้าโควิดเนี่ยมันจบปุ๊บเราก็น่าจะเห็นวัคซีนหรือยารักษาโรคแบบอื่นๆกับโรคที่เราไม่เคยรักษาหรือรักษายากอย่างเช่นนะครับมะเร็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือ เอสอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคือไบโอฟาร์มามันน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทเรื่องของสาธารณสุขโลกนะครับในอนาคตแต่ทั้งหมดนี้มันก็ยังอยู่บนพื้นฐานอยู่เพราะว่าหลายคนก็ยังอันนี้ผมก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับคือวัคซีน mRNA ปัจจุบันเนี่ยนะครับของไฟเซอร์ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าใช้ฉุกเฉินนะใช้ฉุกเฉินเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะครับการพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้มากพอสมควรนะครับแต่ว่า WHO นะครับ approve นะฮะไม่ว่าจะเป็นของวัคซีนแบบว่าเป็นของ Pfizer Moderna Johnson & Johnson AstraZeneca นะครับหรือวัคซีนเทคโนโลยีเก่าอย่างเช่น Sinovac หรือ Sinopharm เนี่ยนะฮะมันก็เป็นลักษณะของการใช้ฉุกเฉินเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้ววัคซีนต้องใช้เวลาศึกษามากกว่านี้และนานกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็โอเคเหตุฉุกเฉินของโลกนะฮะก็เลยทำให้เราต้องใช้กันแต่อย่างน้อยการทำให้ธุรกิจทำให้เทคโนโลยีการทางแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยสถานการณ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับไวรัลเวกเตอร์เรื่องของ mRNA ก็น่าจะทำให้มีการปฏิวัติของวงการแพทย์พอสมควรทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนั่นก็คือเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดนะครับว่าด้วยเทรนด์น่าสนใจนะครับของตัวMcKinseyนะครับที่เขาเขียนมาว่าเทรนด์ของอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่2021แล้วก็ต่อไปจากนี้ย้ำนะครับทั้งหมดนี้เป็นความเห็นของบริษัทเขานะครับแล้วก็อยู่บนบริบทของอเมริกาซะเยอะซึ่งข้อมูลที่เขาเขียนนะครับมันเขียนตอนประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเรารู้ว่ากรกฎาเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะมากนะฮะประเทศไทยเราก็อยู่ในคนบริบทของเขารู้และอะแดปรู้และพยายามมองจากหลายมิตินะครับอย่าไปท่องเป๊ะๆนะครับคือเวลาอ่านพวกนี้ผมต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจบริบทเขาบริบทเราสถานการณ์เปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแซจี้ก็เปลี่ยนตามนะครับก็ระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยกันนะครับโอเคนั่นก็คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองนะครับขออภัยด้วยเอพิโซดนี้ยาวนิดนึงนะครับปกติก็สั้นๆนะครับแต่ว่าพอดีข้อมูลเยอะแล้วก็มีเรื่องอยากเล่าพอสมควรนะครับและติดตามการเอพิโซดได้นะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ